ในบทสวดแผ่เมตตาข้อความที่ว่าขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้พรากจากสมบัติอันตนได้แล้วสมบัติในที่นี้หมายถึงอะไรในเมื่อทุกสิ่งล้วนแต่ไม่เที่ยงคำถามดีเป็นความหวังเป็นความหวังก็เหมือนกับถ้าเราจะเอาเหตุผลนั้นไม่ต้องแพ้อะไรเลยคือขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขสมมุติว่านกอยู่ได้โดยการกินไส้เดือนใช่ไหมถ้านกมีความสุขไส้เดือนก็เป็นทุกข์ถ้าไส้เดือนเป็นสุขนกอดตายเพราะนั้นมันจะให้มันสุขตรงนี้มันไม่ได้ครับอันสัตว์ที่มันต้องกินถึงกันและกันมันจึงเอาตัวรอดแต่มันเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีภายในจิตใจของเราการคำนี้ที่ว่าขอสัตว์ทั้งหลายท่านปวงจงอย่าได้พรากจากสมบัติอันทนทายแล้วอันนั้นก็เป็นการเจริญมุทิตาจิตคือสัพเพสัตตสุขิตาหันตุอเวราหันตุอัพยาปจาหันตุอนิคาหันตุสุขิอัตนาปริหารนั่นก็เมตตาสัพเพสัตตสัพพทุกขาพมุชันตุนั่นก็กรุณาเนี่ยขอให้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้พลาดจากสมบัติอันใดก็มุทิตาสัตว์ทั้งหลายท่านผู้มีกรรมเป็นของคงตนอันนั้นก็เป็นอุเบกขาท่านปลดแพ้เมตตาที่ดิ้นบนเป็นพรหมวิหารทั้งสี่ข้อนั้นก็เป็นการแก้ความหรือเป็นการความมุ่งที่จะแก้ความอิจฉาพยาบาทคือถ้าอิจฉาก็อยากให้เขาพรากจากสมบัติที่เขาได้แล้วไม่พอใจเพราะฉะนั้นเราแก้ด้วยความคิดตรงข้ามก็อยากให้เขาต้องพลัดพรากจากสมบัติไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่รูปธรรมนามธรรมอันไหนที่มันดีอันไหนที่เขาพอใจก็เขามีความสุขกับสิ่งนั้นนานๆนั่นก็เป็นการเจริญมุทิตาจิตแต่จะมองในหลักของไตรลักษณ์ก็ใช่อย่างที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่เที่ยงกราบขอท่านอาจารย์กรุณาให้คำแนะนำว่าลูกศิษย์ในฐานะลูกควรจะบอกและแนะนำเกี่ยวกับธรรมะกับคุณพ่อที่ป่วยอยู่โรงพยาบาลอย่างไรซึ่งปกติคุณพ่อไม่ค่อยได้สนใจเกี่ยวกับธรรมะเท่าไหร่ดูค่ะเราคุยในเรื่องชีวิตธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าก็เรื่องชีวิตเรื่องคุณงามความดีเรื่องการฝึกจิตให้ดีให้งามแต่เราไม่ต้องไปพูดเป็นธรรมะธรรมโมใช้ภาษาปาลีอะไรมากแล้วก็คุยเรื่องชีวิตเรื่องคุณภาพของชีวิตถ้าเป็นถ้าคุณพ่อมีทุกขเวทนาการสอนวิธีปฏิบัติต่อทุกขเวทนาให้เห็นให้ปล่อยวางความปรุงแต่งในเวทนาความ ความรังเกียจความกลัวความกังวลสอนวิธีปล่อยวางในเวทนาเป็นเพื่อนกับเวทนาถ้าคุณพ่อเห็นว่าเป็นวิธีการที่ดีมันก็จะเกิดศรัทธา มันก็มีผลดีหรือว่าเราชวนให้ท่านได้ระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านเคยสร้างไว้ท่านที่อาตมาเคยแนะนำบ่อยๆว่าผู้เป็นลูกเป็นหลานก็จดไว้สัก10 ข้อสิ่งที่คุณพ่อ
ภูมิใจที่สุดในชีวิตสิบข้อสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเราให้ลูกชวนคิดช่วงระลึกในสิบข้อนั้นขอละสักสามนาทีก็เป็นการชวนคิดลักษณะที่มีกรอบคิดตามที่เรากำหนดว่าจะให้คิดก็ทำให้จิตใจเบิกบานได้มันทำให้จิตใจสงบได้นี่ก็เป็นเรื่องของธรรมะเหมือนกันที่เราต้องดูกาลเทศะด้วยดูความพร้อมของท่านด้วยแล้วก็ค่อยดูว่าควรจะวางคำพูดอย่างไรหรือว่ามีธรรมะข้อใดที่จะเป็นประโยชน์แก่ท่านแต่ไม่ได้หยัดเยียดไม่ได้บังคับเพราะว่าท่านอาจจะคงจะไม่ชอบแต่คำสอนพุทธเจ้ามีมากมายก็ดูว่ามันจะมีส่วนไหนบ้างที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านแต่ภาคปฏิบัติการฝึกให้จิตใจสงบเพื่อจะลดความทุกข์จากโรคที่กำลังเปลี่ยนก็น่าจะเป็นประตูเข้าสู่ธรรมะได้ดีนอกจากนั้นการชักชวนให้ปล่อยวางความคิดวิตกกังวลในสิ่งต่างๆอันนี้ก็เป็นหน้าที่สำคัญเพราะถ้าคุณพ่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตก็ต้องการให้ท่านได้จากโลกนี้ไปโดยไม่ต้องวิตกกังวลสิ่งใดและไม่ต้องมีอะไรอย่างค้างๆอยู่ในใจความรู้สึกโกรธเกลียดใครเพราะจะเป็นบาปกรรมที่จะนำไปสู่ความทุกข์ในอนาคตข้างหน้าดังเรามีหน้าที่เราควรจะหาวิธีหาโอกาสที่จะให้ท่านปล่อยวางความคิดที่ไม่ดีต่างๆที่เคยเธอไว้นานเท่าที่จะทำได้แต่เรื่องการช่วยจะเป็นการช่วยคุณพ่อคุณแม่และช่วยใครก็ตามแล้วก็ช่วยด้วยเมตตาช่วยด้วยกรุณาในเดียวกันเราก็ต้องยอมรับว่าแล้วแต่กรรมของท่านว่าท่านจะรับมากน้อยแค่ไหนเราต้องเอาอุเบกขาเป็นที่พึ่งทางใจช่วยคนอื่นแล้วไม่มีสิ่งใดจะรับรองว่าเราจะได้ประสบผลสำเร็จดังนั้นเราต้องเตรียมใจเราทำเท่าที่เราทำได้เต็มความสามารถของเราเต็มสติปัญญาของเราแต่ผลจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนเราบังคับไม่ได้ดังนั้นคุณพ่อจะรับมากน้อยแค่ไหนเราก็ไม่มีทางจะรับรองได้จะบังคับได้แต่ว่าอย่างน้อยให้เรามีความรู้สึกว่าเราทำตามหน้าที่ของลูกกตัญญูเราทำถูกต้องตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนว่าเป็นหน้าที่ของลูกที่ดีอันนี้ก็ดีแล้ว
กราบเรียนถามพระอาจารย์หนึ่งทำไมเราต้องดูลมหายใจเข้าออกถึงจะมีสติเจ้าค่ะก็ไม่ใช่อย่างนั้นคือสิ่งที่เราต้องการก็ต้องการมีสติแต่สติก็คือความระลึกได้และการเจริญสติเป็นสิ่งที่ยากดังเราต้องการมีเครื่องระลึกของสติที่ชัดเจนเราใช้ลมหายใจเข้าออกเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นเครื่องรู้ของจิตถ้าบอกให้มีสติ
โดยไม่ได้กำหนดว่ามีสติตรงไหนอย่างไรในสิ่งใดสติเรามันจะเบลออยากที่จะให้มันต่อเนื่องที่จะให้มันคมชัดแต่เราไม่ได้ปฏิบัติเอาลมอะไรก็ถือว่าลมหายใจเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เราสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสติแต่จะใช้อย่างอื่นไม่ใช่ลมหายใจก็ได้เช่นเดียวกันแต่ที่สำคัญก็ต้องมีเครื่องระลึกของสติที่ชัดเจนข้อที่สองหากเราขาดสติและเราก็กลับมาดูลมหายใจก็จะมีสติใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ค่ะเราเผลอพอรู้สึกตัวอันนี้เรียกว่าตื่นขึ้นมาพุทธภาวะเกิดขึ้นแล้วนะน่าภูมิใจไหมเพราะรู้ตัวว่าเผลออันนี้คือพุทธภาวะพุทธภาวะในระดับต้นๆว่ารู้ตัวแล้วก็ถ้ารู้ตัวว่าเผลอมันยังมีอาจจะยังมีเยื่อใยอยู่ยังมีความสุขอยู่ในความเผลอนั้นข้อต่อไปก็คือเสียสละความสุขนั้นขอสังเกตว่าทุกครั้งที่เราเผลอโดยเฉพาะในกรณีที่เราเผลอนานๆหน่อยนอกจากว่าเราสังเกตว่าเรากำลังคิดเรื่องอะไรกำลังเพลินเรื่องอะไรนั่นก็คือเนื้อหาของอารมณ์ที่เรากำลังเผลออยู่นอกจากนั้นก็ขอให้สังเกตตัวเวทนาคือความสุขที่อยู่ในอารมณ์นั้นเพราะสิ่งที่เราติดในยาเสพติดของเหล่านี้ก็คือสุขเวทนาที่เราคิดเพราะเราได้ความสุขจากสิ่งนั้นถ้าไม่ได้ความสุขจากความคิดเรื่องนั้นเผลอปรุงแต่งอะไรต่างๆถ้าไม่มีความสุขก็ไม่ได้ทำหรอกดังนั้นถ้าเราดูแค่ว่ากำลังคิดเรื่องทั้งบ้านคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้สักแต่วันนั้นยังไม่พอแล้วต้องจับความรู้สึกนั้นด้วยแล้วก็สละไปอันนี้เราจะไม่หลงก็จิตใจอย่างว่ายังไม่มีความสุขในสมาธิก็หิวโหยหาความสุขที่ไหนเหมือนกับขอโทษในเรื่องสุนัขเห็นไหมที่เขามีกระดูกปลาสติกแล้วเขาทาสีแดงดูเหมือนเป็นเลือดติดแล้วก็สุนัขมันก็วิ่งไปทั้งวันหวังหวังหวังกระดูกใช่ไม่ใช่นั้นเป็นเลือดไหมมันไม่ใช่มันเป็นสีแต่หมามันเล่นทั้งวันทั้งที่ไม่มีอะไรสิ่งที่เป็นพลาสติกแต่ดูเหมือนก็เป็นกระดูกจริงสีแดงเหมือนว่าเป็นเลือดแต่ไม่ใช่เลือดสุนัขนี่มันก็พอใจทั้งวันแต่คนเราเนี่ยมันก็ค่ายอย่างนั้นมันไปหาอารมณ์มาคิดหาอารมณ์มาเหมือนกับไปงับพวกกระดูกพลาสติกมันไม่มีอะไรแต่เรายังไม่เห็นโทษท่านเรารู้สึกตัวกลับมาหาลมหายใจทางต้นใหม่ก็ดีแล้วเรียกว่ามีสติอีกแล้วอาจารย์ช่วยอธิบายคำว่าปัญญาแต่เราจะเอาปัญญาไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรจึงจะเรียกว่าคนมีปัญญาก็ภาษาไทยเราบอกใช่ไหมว่าเรามีคำว่าสติปัญญาลุงพ่อพุทธทาสเคย อธิบายคำว่าสติว่าปัญญาทันสติกับปัญญาอยู่ด้วยกันถ้าเรามีสติปัญญาจะวิ่งมา ถ้าขาดสติแล้วปัญญาเนี่ยจะเกิดไม่ทันเหตุการณ์ถ้าเงื่อนไขของการทำงานของปัญญาก็คือสติเพราะเรามีสติแล้วความรู้สึกว่าเราว่าของเราความยึดมั่นถือมั่นก็ไม่ค่อยปรากฏ แล้วปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์ก็จะเกิดขึ้นในขณะนั้นมีสติอยู่ปัญญาเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเป็นปัญญาที่แท้จริงปัญญาในระดับที่ดับหรือบรรเทาความทุกข์และกิเลสได้คือปัญญาในเรื่องไตรลักษณ์เรื่องความไม่เที่ยงไม่แน่นอนเรื่องความไม่สมบูรณ์เรื่องการไม่มีเจ้าของสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเขาคนมาหาเราเขาต้องการอะไรสักอย่างจากตัวเราแล้วเขาฉลาดเขาไม่ใช่ฉลาดแบบปัญญาแต่เขาฉลาดแบบแสวงหาสิ่งที่เขาต้องการนั้นก่อนที่เขาจะขอสิ่งที่เขาอยากได้เขาจะชมเราก่อนเขาสรรเสริญเราก่อนว่าเราแล้วแต่จุดอ่อนของเราอาจจะอยู่ที่สังขารร่างกายว่าเราดูเราสวยเราหล่อเสื้อผ้าเราสวยวันนี้ดูสดชื่นหรือว่าเราเป็นคนฉลาดหรือรายเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เขารู้สึกว่าเราจะชอบฟังยินดีและพอเขาสรรเสริญแล้วเราแล้วเขาจึงจะขอนี่คนที่ขาดสติขาดปัญญาพอเขาสรรเสริญแล้วมันกำลังมีอารมณ์ดีเขาขอแล้วเราก็ให้เขาไปเลยตอนหลังเขาตายแล้วไม่ควรจะให้เขาเลยทำไมมันจึงให้มันสายเสียแล้วสำหรับผู้มีสติมีปัญญาพอคนชมเราก็รู้สึกว่านี่คือสรรเสริญสรรเสริญนี่เป็นสิ่งที่น่าพอใจแต่พอเรามีสติแล้วเรามีปัญญาหรือว่าคำสรรเสริญเป็นของไม่แน่นอนเราก็ไม่ได้เชื่อมันมากอารมณ์หลงตามคำสรรเสริญไม่เกิดขึ้นเพราะเขาขออะไรเหตุผลของเราก็ยังอยู่ในระดับปกติเราก็ฟังตามเหตุผลว่าควรหรือไม่ควรอย่างไรเพราะจิตใจเรามีสติเพียงพออยู่ในปัจจุบันแล้วรู้สึกอารมณ์ของเราที่เริ่มเปลี่ยนเพราะคำสรรเสริญปัญญาก็เตือนว่านี่คืออะไรมีคุณมีโทษอย่างไรปัญญาในระดับนี้อาจจะเป็นเพียงแค่บอกว่าระวังนะความยินดีในคำสรรเสริญทำให้เราโง่ทีนี้เราทุกคนก็คงเขามีประสบการณ์ก็คงยอมรับว่าใช่ฮะเวลาคนสรรเสริญแล้วเราก็จะโง่เราก็จะยอมในบางสิ่งบางอย่างง่ายขึ้นแต่ที่เราต้องการก็คือความรู้นี้เกิดขึ้นทันเหตุการณ์ไม่ใช่ว่าหลังจากเราถูกหลอกแล้วหลังจากเขาได้สิ่งที่เขาอยากได้จากเราแล้วนี่ก็เรียกว่ามีสติมีปัญญาคือรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองก็จะรู้เท่าทันคนอื่นเราจะรู้ต่ออารมณ์ของคนเขาใกล้แล้วก็มีอารมณ์เฉพาะตัวก็มีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะทำให้เรารู้สึกระวังได้ถ้าเรามีสติมีคำถามเรื่องปัญญาข้อหนึ่งว่าปัญญาทางพุทธศาสนาแตกต่างกับปัญญาทั่วไปที่เขาใช้กันใช่หรือไม่เจ้าค่ะเขาโฆษณาหรอกเขาเรียกว่าปัญญาแต่เราไม่อยากจะเรียกว่าปัญญา ถ้าเป็นการใช้เทคนิคในการแสวงหาผลประโยชน์แล้วโดยใช้จุดอ่อนของคนอื่นและหรือว่ากิเลสหรือความอ่อนแอของคนอื่นเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวเองเราก็มีหลักจะเรียกว่าปัญญาถ้าเป็นความฉลาดในการหาเงินเราก็ยังไม่อยากจะเรียกว่าปัญญาก็เป็นความฉลาดอย่างหนึ่งแต่เขาย้ำว่าปัญญาในทางพุทธศาสนาคือความรู้ในทางดับทุกข์หรือดับเหตุให้เกิดทุกข์เป็นเรื่องของไตรสิกขาการสนองกรรมในชาติต่อไปมีกลไกอย่างไรที่จะทำให้สิ่งที่เคยทำไว้ในอดีตชาติบังเกิดผลกับบุคคลนั้นๆเพราะแต่ละคนมีการทำบุญทำบาปนับครั้งไม่ถ้วนขอให้ท่านอาจารย์กรุณาพยายามอธิบายได้เจ้าค่ะเรื่องของกรรมก็เป็นเรื่องสลับซับซ้อนมากพุทธเจ้าหนึ่งบอกอย่าไปพิจารณาเรื่องนี้มากเดี๋ยวว่าศีรษะจะระเบิดแต่เราเอาหลักง่ายๆว่าเหตุดีย่อมมีผลดีเหตุร้ายก็มีผลร้ายงั้นเราก็พยายามไม่ทำเหตุร้ายเราทำแต่เหตุดีงั้นสิ่งที่ เราอยากจะรู้ว่าผลกรรมจากอดีตชาติทั้งหมดในปัจจุบันคืออะไรก็คือขันธ์ 5ที่กำลังปรากฏอยู่เดี๋ยวนี้ร่างกาย เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นก็คือผลกรรมทั้งหมดนั้นเราส่วนกรรมใหม่ก็คือการกระทําในปัจจุบันเราทำอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นการสร้างกรรมใหม่เป็นการปฏิบัติต่อกรรมเก่าด้วยก็เป็นการปฏิบัติต่ออดีตด้วยแล้วเป็นการสร้างอนาคตด้วยเราจะรู้ว่าอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรก็ดูที่ว่าทุกวันนี้เรากำลังทำอะไรอยู่กับกายกับวาจากับใจแต่เรากำลังสำรวมกำลังฝึกกายวาจาของเราให้อยู่ในสภาพปกติไม่เปลี่ยนเปลี่ยนตนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นฝึกจิตใจในทางที่บาปอกุศลน้อยลงกุศลธรรมเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้มีปัญญาในการรู้เห็นชีวิตและโลกตามความเป็นจริงเห็นไตรลักษณ์ชัดขึ้นนั้นก็เป็นอันว่ากำลังสร้างอนาคตที่สดใสแต่เรื่องรายละเอียดของกรรมที่เคยทำไว้ในอดีตอะไรเรื่องนี้มันพูดไม่ได้ และครูบาอาจารย์ท่านเคยเปรียบเทียบเหมือนกับบ้านเรามีขี้ฝุ่นเต็มไปหมดเลยท่านบอกว่าไม่จำเป็นต้องรู้ว่าขี้ฝุ่นแต่ละ แต่ละเม็ดนี่มาจากไหนแล้วเราก็รู้ว่าเรามีหน้าที่จะปัดกวาดเท่านั้นเองพอแล้วเวลาเดินจงกรมเราแทนที่จิตจะอยู่กับความรู้สึกต่างของการเดินแต่กลับไปรู้อยู่กับลมหายใจเป็นเองโดยไม่ได้บังคับลมจุดมีข้อเสียอย่างไรไหมครับอย่างไรไหมครับแล้วก็จำเป็นต้องดึงจิตกลับมารู้ความรู้สึกจากการเดินหรือไม่ครับใหม่ก็อยากจะ อย่ามีครั้งหนึ่งว่าเรื่องการปฏิบัติแล้วก็เอาสติเป็นหลักใหญ่ว่าเราสอนคนจำนวนมากร้อยกว่าคนเราก็วางหลักทั่วไปก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ทั้งโดยหลัก หลักทั่วไปการเดินจงกรมกำหนดลมหายใจมักจะได้ผลยากสำหรับคนส่วนใหญ่เพราะว่าจังหวะของการเดินและจังหวะของลมหายใจไม่ตรงกันฉะนั้นส่วนมากส่วนใหญ่เราจะไม่กำหนดลมหายใจในการเดินแต่ว่าก็มีนักปฏิบัติจำนวนหนึ่งที่ชอบกำหนดลมหายใจในระหว่างการเดินแล้วก็ได้ผลนั้นถ้าเรารู้สึกว่าถูกจริตเราชอบยิ่งในกรณีอย่างนี้ว่ามันเป็นเองได้ฮะเราเอาสติเป็นใหญ่ถ้าว่าปฏิบัติอย่างอื่นจิตใจก็ยังไม่ค่อยได้ที่ยังไม่ค่อยยอมยังฟื้นอยู่แต่อยู่กับลมหายใจมันก็พอใจและมีสติตรงจุดนั้นใช้ได้แล้วแล้วเอาผลเป็นหลักแม้ในสมัยพุทธกาลก็เช่นเดียวกันพระพุทธองค์ตรัสประสูติต่างๆ ทีก็ผู้ฟังเป็นร้อยเพราะพระพุทธองค์ก็จะตรัสหลักกลางๆแล้วพระพุทธองค์ก็จะมีคำพูดบางครั้งว่าเป็นไปได้ยากถ้าทำอย่างนี้เป็นไปได้ยากที่จะสงบแต่บางครั้งท่านจะใช้คำว่าเป็นไปไม่ได้หรือว่าสำนวนปาลีคือไม่มีฐานะที่จะเป็นไปได้นั้นพระองค์ก็จะให้เราทราบว่าบางครั้งพระองค์ก็ตรัสหลักไว้สำหรับคนส่วนมากในร้อยคนหรือสักเก้าสิบคนแต่ก็มีบางคนที่อาจจะไม่เป็นตามนั้นก็ได้แต่ในบางเรื่องพระพุทธองค์พูดจากพระปิชาญาณของท่านที่ยังรู้ยังแน่นอนว่าอย่างนี้ไม่ได้ถ้าอย่างเช่นท่านไม่รักษาศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาตรัสรู้ธรรมเกิดขึ้นไม่ได้ในนี้เป็นต้นนั้นเราอ่านเราฟังก็ค่อยสังเกตในจุดนี้ด้วยคือเราในบางเรื่องเราอาจจะเป็นคนที่อยู่ใน1ใน100หรือ10ใน100ที่ทำได้แต่ในเราต้องดูว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากหรือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยถ้าพระองค์และครูบาอาจารย์บอกเป็นไปไม่ได้เนี่ยเราก็ว่าแต่เราทำได้นะจุดนี้เราก็มักจะเป็นการบอกว่าเรากำลังหลงและควรจะไปกราบเรียนผู้รู้เป็นการส่วนตัวกราบเรียนถามท่านอาจารย์ถึงวิธีแก้ไขนิสัยชอบปรุงแต่งซึ่งมักทำให้เสียใจกับการกระทำของคนใกล้ชิดบ่อยๆเดี๋ยวค่ะคือการฝึกสติในการระงับความปรุงแต่งด้วยกันที่เรากำลังทำกันอยู่นั่นแหละก็คือเป็นการฝึกนิสัยใหม่นิสัยที่จะไม่ปล่อยให้ชิดให้คิดให้ปรุงแต่งตามอาการภายนอกที่ทำให้เราเศร้าหมองเราทั้งการฝึกสติให้มีกำลังก็จะช่วยได้มากสติเราเปรียบเทียบไม่ได้กับกล้ามเนื้อถ้าเราออกกำลังกายต ทุกวันทุกวันกล้ามเนื้อที่ใช้ในการออกกำลังกายก็ยอมแข็งแรงขึ้นเช่นเดียวกันถ้าเราเจริญสติทุกวันทุกวันกล้ามเนื้อกับสติก็จะแข็งแรงมากขึ้นฉะนั้นการรู้ตัวว่ากำลังเผลอกำลังปรุงแต่งมันจะเกิดขึ้นเร็วแล้วพลังที่จะดึงจิตกลับมาอยู่ในปัจจุบันก็จะแข็งแรงขึ้นอันนี้ก็จะช่วยอีกข้อหนึ่งก็คือการใช้คำว่าไม่แน่เป็นคำบริกรรมหรือเป็นคาถารักษาใจทุกครั้งที่เราเห็นการกระทำของคนอื่นและเราชักไม่พอใจเราชักจะด่วนสรุปเราก็บอกตัวเองเลยว่ามันไม่แน่หรอกมันไม่แน่มันอาจจะไม่เหมือนที่เราคิดก็ได้มันไม่แน่อันนี้ก็จะช่วยรักษาจิตได้เหมือนกันนี่ก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าคนทำอะไรเขาก็มีเหตุมีปัจจัยของเขามันจึงเป็นอย่างนั้นและก็มีหลายครั้งที่มีเหตุมีปัจจัยมีความคิดมีอะไรบางอย่างที่เรายังไม่ทราบยังไม่รู้แล้วก็สรุปแล้วก็ปรุงแต่งตามข้อมูลที่เรามีไว้แต่ก็ต้องยอมรับว่าข้อมูลแล้วอาจจะไม่ครบอย่างเช่นเราดูคนรอบข้างเนี่ยคนรอบข้างที่รู้เรื่องของเราทั้งหมดทั้ง 100% มีไหมแม้แต่คนในครอบครัวก็คงมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่รู้หรอกเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราไม่เคยบอกใครหรือว่าเรื่องที่ไม่ใช่ความลับแต่ไม่เคยมีเหตุที่จะต้องบอกใครเพราะนั้นเราอยู่ด้วยกันมันจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างในอดีตของซึ่งกันและกันที่เราไม่รู้แนวความคิดบางอย่างที่เรายังไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจะตัดสินคนอื่นเราจะสรุปคนอื่นว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องที่เสี่ยงต่ออันตรายเสมอไปเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าไม่แน่นอนที่เราสรุปได้แน่นอนคือสิ่งที่คนทำสิ่งที่คนพูดถ้าเราได้สัมผัสเป็นประสบการณ์ตรงแต่ว่าเจตนาเหตุผลอะไรเราก็ไม่ทราบหรอกนั้นเราก็หยุดอยู่แค่นั้นหยุดอยู่กับสิ่งที่เรามั่นใจได้และไม่สรุปง่ายๆในสิ่งที่ไม่แน่นอนก็สอนเดี๋ยวมันไม่แน่หรอกมันไม่แน่เราไม่ควรปรุงแต่งเดี๋ยวเราก็จะเข้าใจเขาผิดเรียนถามท่านอาจารย์ถ้าเรามีญาติที่ป่วยหนักและอยู่ในวาระใกล้จะจากไปถ้าอยากจะสวดมนต์ให้ฟังขอให้ท่านอาจารย์กรุณาแนะนำว่าควรจะสวดบทไหนบ้างจึงจะเหมาะสมกราบขอบพระคุณจริงๆมันก็ดีทั้งนั้นแต่ตั้งแต่สมัยพุทธกาลเรามีธรรมเนียมว่าเยี่ยมคนป่วยและผู้กลายจะจากไปเราจะสวดผู้ชงเจ็ดผู้ชังคะสติสังคาโตชังโคสติสังคาโตจริงที่จริงแล้วผู้ที่หายอย่างน่าสัจจันหลังจากฟังการสวดโพชงคือผู้ที่มีโพชงอยู่ในตัวอยู่แล้วคือพระอริยเจ้าที่ท่านเจริญ วยโพชงแล้วแต่อย่างไรก็ตามก็ยังเป็นธรรมเนียมแล้วก็เป็นบทหนึ่งที่ควรสวดนอกจากนั้นการสวดบทพิจารณาต่างๆที่เราสวดการถูกวันนี้ก็ดีสวดถ้ามีบทสวดมนต์ที่ผู้ป่วยเคยสวดเคยชอบมีสัญญาดีมีความรู้สึกที่ดีก็สวดบทนั้นมันก็คงจะแล้วแต่ผู้ป่วยด้วยแต่การสวดแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลมันก็ดีอยู่ในทุกกรณีการสวดอิทธิปิโสการบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ต้องดีอยู่ทุกกรณีคณะอาจจะไม่ต้องไปเลือกบทพิเศษก็สวดอย่างที่เราสวดกันมันจะอยู่ที่ศรัทธาอยู่ที่สมาธิอยู่ที่ความตั้งใจของผู้สวดมากกว่าบทสวดแต่ถ้าจะเลือกสวดพิเศษหน่อยจะท่องโพชฌงค์ก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับวันนี้ก็เป็นนั้นว่าพอสมควรเกินเวลาก็ยังมีทั้งข้อทั้งใจก็ตอบพรุ่งนี้